Hjertelig velkommen til en ny episode av Ride Crew Neon. Dette er ikke Ida.
Nei, du er ikke Ida.
Nei, holy shit.
Jeg har litt dypere stemme enn Ida. Men det er Jostein da. Og dette er en spesiell episode av Ride Crew Neon, der vi skal snakke om Blade Runner 2049.
Yeah.
Den oppfølgeren til Care Bears-filmen.
Ja,
fra... nei, oppfølgeren til Blade Runner, selvfølgelig. Jeg heter Jostein Design etterpå, og så har jeg med meg...
Are og Stian.
Og dere er fra Red Crew, og så har jeg med meg fra Nerd Alert.
Yes, Thomas.
Thomas.
Yes, i Bergen.
Det, ja, stemmer det.
Jeg var så heldig å få lov til å bli med på dette toget her i dag.
Det er awesome, det er kjempebra. Vi trengte en... film, en filmentusiast til. Du er jo også med på The Ass, som Red Crew også gir ut.
Stemmer.
Som er The Alan Smithy Show.
Yeah. Alan Smithy. Det er veldig flott akronym, ikke det?
Det er bra.
Fantastisk.
Det er veldig bra, for det er jo, Alan Smithy er jo det navnet som regissører, når de vil ta vekk navnet sitt fra en film, så blir ofte det navnet plassert på filmen. Ja.
Stemmer. Det er når du nekter å få å ha på CV-en din en film som har blitt slaktet av studio eller av et eller annet katastrofe, så er det Alan Smithy som er regissør. Det er bare en placeholder.
Ja. Er det ikke en film som heter Burn, Hollywood Burn, eller noe sånt som heter?
Jo. Hvis du går på IMDb og bare søker på Alan Smithy, så får du masse filmer du garantert alle har sett, i hvert fall.
Yes, det er sikkert og visst.
Det skal jeg gjøre med en gang.
Men ja, vi skal snakke om Blade Runner 2049.
Yes.
Skal jeg lese synopsisen fra IMDb? The heroic G.I. Joe action force must oppose the ruthless Cobra organization that has secretly allied with the subterranean reptilian people.
Det er ikke det den filmen handler
om. Å nei, det var G.I. Joe the movie. Beklager. Fra 1987. Mattel-filmen.
Ja, den honest mistake, det der.
Ja, lett å blande de to. Nei, det er sånn som vi skal gjøre det. Det er jo det klassiske formatet som alle fuckings podcaster gjør. Først så skal vi snakke uten spoilere, og så skal vi skru på alarmen, og så skal vi spoil the fuck ut av den.
Why change a winning recipe?
Det er helt sant. Det er så etablert når det nytter ikke å prøve å gjøre noe annet. Det er sånn det blir. Men dette er da en film regissert av Denis Villeneuve.
Ja, Denis.
Denis
Villeneuve.
Dennis.
Dennis, ja. Dennis, der er han. Dennis har lagt inn i filmen, ja. Gud, du greier alt.
Med Ryan Gosling.
Yeah.
Med Harrison Ford.
Yeah.
Oh, yes.
Og Robin Wright.
Ja.
Kommer det på flere?
Jared Leto.
Jared Leto, vet du.
Lett å glemme, kanskje. Men
mest kjent som Jokeren.
Ja.
Kanskje ikke.
Oh, Lord.
Kanskje ikke mest kjent som Jokeren. Det er for takk og pris. For han er sikkert takknemlig for det.
Jeg må ikke begynne å tenke på den filmen. Da bør jeg bare leie meg over for barna på en gang.
Ja, det er nok sant det. Og så har vi... ja, jeg nevnte Harrison Ford selvfølgelig. Du har Ana de Armas fra Mexico, Mexico.
Yes.
Sylvia Hux, det er det beste jeg kan uttale. Som en annen karakter. Faen, vi kan ikke spoile noe, drit. Mackenzie Davis. Dave Bautista.
Yeah.
Fra WWE.
Guardians of the Galaxy.
Han tar og Batista-bomber noen. Han gjør ikke akkurat en Batista-bom, men han kaster noen gjennom vegg. Og musikk av Hans Zimmer og Benjamin Wallfish. Cinematografi av Roger Deakins.
Yes.
Kjent fra The Big Lebowski.
Du håper det er med en skuespiller her, men det var kanskje bevisst, siden det er kanskje litt spoilerish.
Ja. Men ja, Roger Deakins cinematografi, han har jo fått så mye oppmerksomhet for denne filmen her, med velfortjent da.
Ja.
Og det er da en... det er laget i samarbeid med produksjonsselskapet til Ridley Scott.
Stemmer. Ja, det er Scott Free.
Scott Free, ja.
Scott Free.
kvalitetsstempel.
Ja.
For det meste.
For det meste. Takk og fuckings lov og pris at Ridley Scott ikke lagde denne filmen. Det vil jeg bare begynne med å si. Ja. Jeg vet at han har sine fans, men jeg mener han hadde vært helt feil.
Ja, men hva er den forrige gode filmen som han lagde nå?
Jeg kan ikke huske hvilken forrige som jeg virkelig elsker. Det kan jeg ikke huske.
Gladiator, sikkert.
Ja, Gladiator, kanskje, ja.
Den forrige liksom, filmen virkelig dybde er jo Blade Runner 1982.
Jeg vil si The Martian, jeg da. Men...
Ja, den likte Martian.
Ja, den var jo ganske bra, ja. Ja, jeg glemte at han lagde den, eller regisserte den.
Jeg også glemte den.
Men det er jo ikke et bra tegn.
Nei, det er ikke et bra tegn.
Men en annen interessant detalj er at storyen er av Hampton, han som høres ut til det ikke er et ekte navn, Hampton Fancher, som skrev den originale filmen.
Stemmer.
Eller co-skrev han.
Co-wrote, ja.
Ja. Og han har også co-skrevet denne her.
Mm. Ja.
Men ja, hva er... Basic plottet, en Blade Runner spilt av Ryan Gosling.
Ja, dette er jo 2049, så det er jo det er 30 år etter den forrige.
Ja.
Ja.
30 år senere.
Han havner på sporet av den savna Blade Runneren fra originalfilmen.
Ja, Rick Deckard.
Han gjør en oppdagelse som setter han på sporet. Det er vel det som jeg går an å si.
Ja. Du kan ikke nærme deg det på en annen måte, tror jeg, uten å gå i baren der. Spoiler-messig.
Og det utvikler seg på en typisk noir-måte, da.
Ja. Faktisk, jeg likte bedre den der sånn investigation-delen av denne filmen enn den første.
Det var
mer sånn investigative greier som skjedde. Ja. Det, var skikkelig detektivarbeid.
Yes. Ja. Det var et klut etter annet, liksom.
Ja. Konge.
Det var veldig kult. Og så skal vi gjøre dette. Skal vi først ta en runde på da vi bare gir vår vurdering av filmen. Thomas kan begynne.
Ja. Ja, altså her var jo, noe jeg var redd for var jo at filmen skulle være så overhypet for min egen del. At fallhøyden ble så stor som jeg har opplevd før med andre filmer. At det går i dass for deg, rett og slett. Men jeg hadde klart å holde det litt under kontroll denne gang. Jeg hadde faktisk klart være å se den siste traileren.
Ja, nettopp.
Bare for å liksom gå inn skikkelig clean. Og liksom, for å ta konklusjonen først, for meg så leverte denne filmen på så å si alle plan.
Ja.
Og overgikk mine forventninger. Filmen er det intelligent science fiction. Yep. Og det er noe vi ikke ser så veldig ofte, fordi det er veldig dyre filmer å lage. Og da må du ha et bred appell for at du skal tjene tilbake disse pengene.
Ja, og det er jo interessant, for jeg tror ikke denne filmen har bred appell.
Det er riktig, og hvis vi ser på tallene, så er jo filmen nærme en flopp økonomisk sett.
Ja,
ja, det var
det siste jeg så nå, i hvert fall før vi gikk på.
Ja.
Ja, jeg leser en overskrift om det, og når vi var og så den, så var det noen som satt på raden bak oss, som sa, jeg hørte de si ordet kjedelig, og noen minutter etterpå så gikk de ut av salen.
Nei, de gikk.
Ja, de gikk.
Amazing.
For meg, så hadde denne filmen hadde meg i en sånn hypnotisk grep fra første til siste scene.
Ja. Ja.
Det var 2 timer og 45 minutter, så bare glei forbi. Det er også noe av det som filmen har fått kritikk for, sånn, altså, når du skal forklare hvorfor han liksom ikke tjener penger, at han varer for lenge. At casual publikum, de kanskje setter ikke av så mye tid når de bestemmer seg for å gå på kino.
Nei.
Sånn, fordi folk flest spiser jo grandiosa, stemmer FAP og ser enkle filmer.
På halvannen time,
sant?
Ja. Ja.
Og derfor har ikke filmen en bred appell i hele tatt. Det er utrolig ballsy å bruke så mye penger, og på en film som ikke heller var en suksess når han kom, men har fått en kult status i ettertid.
Ja.
Sånn, så er det jo helt vanvittig egentlig at vi har fått denne filmen.
Det var vel strengt tatt når Directors Cut av originalen kom i 92, at han ble populære igjen. Ja. Før det så hadde de bare hatt theatrical cut med voiceover og crappy, elendige slutt og overforklaringer og alt.
Det er jo nesten... Er det 7 cuts på den første, eller 5?
Det er 7...
Det er for mange.
Ja, 7 cuts som en kjenner til. Altså, det finnes sikkert flere andre, for du har forskjellige TV-cuts og sånt. Men 7... Det en trenger å tenke på er at det er de 3 hovedcutsene av originalen. Du har theatrical, som kom i 82. Og så har du Director's Cut, som kom i 92, hvor de fjernet voiceover, spiset opp litt senere, tightnet det litt, endret den slutten når de kjører gjennom skogen. Ja.
Den er bare...
For det, det var...
Men vi trenger ikke gå så mye inn på Blade Runner igjen. Men det,
Så, så har du Final Cut, som kom i 2007, som er remaster, fargekorrigert, som er nesten prikklik Director's Cut. Bare alt er HD Blu-ray. Så hvis folk skal se Blade Runner i dag, så er det ingen grunn til å se theatrical eller director's cut. Da er det bare se final cut, that's it.
Stemmer det.
Med mindre du er sånn super completionist som må se alt, men da må du se alle syv cuts, liksom.
Jeg er ikke så glad i engjøringen. Men vi trenger ikke å snakke om det nå.
Nei, det var det. Egentlig.
Men i hvert fall også, da, filmen er sånn sensorisk overload.
Ja.
Altså, det er en vegg av lyd. Konstant.
Så du han i atmosfæren?
Så du han i Dolby Atmos?
Jeg så han i Dolby Atmos, ja, 2D.
Ja, det gjorde vi jo.
Ja.
Fucking amazing.
At det var sånn at du kjenner det liksom i tarmsystemet. Det bare riste i kroppen.
Og
noen av de der flyby-shots var bare sånn at jeg fikk faktisk tårer i øynene, liksom.
Det var nydelig.
Det er ren kunst. Hver eneste bilde er så gjennomtenkt. Og så håndlagt. Og så perfekt. Og det er en sånn vanvittig glidende overgang mellom CG og praktiske effekter. Det som er CG står veldig ut, som det ofte gjør i science fiction filmer.
Nei, det er absolutt, og de brukte jo miniatyrer på noen av bylandskapene og sånn.
Politibygget for eksempel, det er en miniatyr. Awesome.
Og stemningen gjennom filmen, og det at filmen tar så grundig god tid på karakterutvikling. Og han er så understated, sant? Det er så mye mellom linjene. Det er lange scener som drar ut og dveler for å få deg til liksom bare være der, bli der og suge til deg det du ser og det du hører og det filmen prøver å fortelle deg. Det er også en film du må se mange, mange ganger for å få med deg alt og for å sette pris på de forskjellige planene han opererer på. Og ser han igjen når du vet storyen, så har du tid til å på en måte flytte fokuset ditt på andre deler, og så ser du nye sammenhenger.
Ja, jeg har sett den to ganger. Så,
Så jeg synes også storyen var veldig tilfredsstillende. Jeg synes at det var... filmen ble heller ikke sånn wink-wink, nudge-nudge liksom, i forhold til den første. Sant? Her hintet det til den første filmen. Liksom. Måten de bakte referanser til den første filmen inn på, var skikkelig liksom lekkert og
subtilt
og smart, ikke in your face i det hele tatt, sånn som sequels ofte gjør. Og filmen tar publikum skikkelig på alvor, og forventer liksom at du gjør en innsats også når du går og ser denne filmen.
Han forventer mye av publikum.
Han forventer veldig mye av publikum.
Det jeg hører fra veldig mange, at det liksom, han var lang, han var langdryge, det var en bra film, men det var så mye å følge med på, men det,
Nei, Thomas, det høres ut som du likte den.
Ja, det, men kort oppsummert, for meg så er det årets kinoopplevelse så langt.
Are, vi er kjapt på det da, vi skal komme tilbake til det, Thomas, vi skal gå i dybden på dette her.
Jeg er ikke redd.
Når de først annonserte denne filmen, så tenkte jeg sånn, dette vi kommer til å se den, men kommer sikkert ikke til å være like bra som originalen. Og så rett før filmen kom, så begynte alle å si at denne filmen er faktisk jævlig bra, så da var jeg ganske gira. Og filmen leverte. Jeg gikk ut av kinosalen og var supergira, og sånn, jeg hadde lyst til å se den igjen nesten med en gang, og det er en fantastisk film, rett og slett. Jeg vil si det er årets film for min del.
Ja. Nei, jeg har en DVD av Director's Cut som holder på å... Coveret holder på å gå opp i sømmene. Det holder på å felle fra hverandre.
Åpner det så mange ganger, liksom.
Ja. det skal ha det at det er de gamle papp DVD-coverne som er ganske crap til å begynne med, men
de husker jeg.
Men for
The Matrix.
Ja. Men for en 9-10 år siden så gikk jeg til innkjøp av Final Cut på Blu-ray, og den ja, har fått den har fått mer enn nok runder i nei, han har ikke fått mer enn noen runder. Han har fått græla mange runder i, i spilleren, og fikk en runde faktisk samme dagen som var og så kino.
Men hva med 2049? Hva
synes du om den? Så, ja, det var liksom det. Altså, som Are sa, at han var han kom til å se han. Jeg var bare sånn, nei, fuck dette her, for noe piss.
Og du kan ikke
kanskje lage en oppfølger til en av mine absolutte favorittfilmer. Nei, det er liksom, altså, greit, jeg har altså, for de som har hørt podcasten før eller kjenner meg, jeg har Star Wars-franchisen har jeg mega høyt oppe på en pedestal, men Blade Runner er liksom alt omfattende best story ever told. Men så var det det, altså når jeg var så sykt skeptisk, til og med når reviews kom ut, 5 av 5, og det er liksom bare, det her er minst like bra som originalen. De er fuck de er idioter, det er betalte journalister. Ja, det er bare hype train, som bare trilt og går. Nei.
Det er Prometheus-scen.
Ja, selv om jeg...
den fikk jo top score overalt.
Ja. I know.
Selv om jeg elsker de siste filmene til Villeneuve, Sicario og Enemy og Prisoners er fantastisk. Det tror jeg er en av 10-årets beste filmer.
Men sant, det er jo det, folk, det er noen smarte som jeg har sett, som ja, selvfølgelig var han bra for det, Villeneuve og sånn, men Villeneuve er ikke den første regissøren, hvis filmen hadde vært dårlig nå, han er ikke den første bra regissøren som har fått et sånt studioprosjekt som har fucka han.
Absolutt ikke.
For det har skjedd med andre regissører som du tror er sånn sure hit liksom, men så har det vært sånn fucka behind the scenes at det ikke har gått liksom.
Så var det, men så satte vi ned i kinoen og bare merket det, bare sånn når alt bare begynte, så bare ta blikk sånn meg og deg satt ved siden av hverandre, jo bare tog blikk, vekslet noen blikk bare av og til, bare sånn,
hold på hverandre i hånda,
faen er dette her for deg, det er jo helt rått.
Ser du det samme som meg?
Er dette her real? Is this real life? Nei, altså som du sa, Thomas, kommer bare i en transe nesten, du blir bare sugt inn i universet, og det er så altså på samme måte så jeg liker å kalle den originale Blade Runner, det er så altomfattende, det er så det er så mange lag, det handler om så sinnssykt mye. Det er ikke bare en tematikk, det er så masse om menneskets natur, om futurisme, om menneskets selv,
ego,
om
liksom, klima,
klima, videreutvikling av menneske, altså modifisering av menneske, hva er bare sånn,
utviklingen til menneske, til utviklingen av liv liksom.
Og
det er jo det at evolution er ikke over. Vi tror vi er endepunktet.
Ja, det er en evig utvikling. Det er alltid en utvikling. Og det er også så jeg digger med originalen. Du har det denne street, eller du har denne gatespråket.
Ja,
så de snakker som liksom blandinger av tysk og koreansk og japansk og spansk og russisk.
Her var det jo enda mer sånn enn det var i den forrige.
Ja. Og det er jo sånn en ser den dag i dag, du ser det på så små plasser som i Oslo, du har denne kebab-norsk, så de kaller det. Det er et gatespråk det også, og du har sånne ting som bare utvikler seg, og det og Ryan Gosling gjorde en så himla bra jobb.
Ja,
han er god til i hovedrollen, og kan liksom ikke spoile noe.
Det var
10 av 10. Ingenting. Absolutt ingenting å utsette på han. Annet enn kanskje han skulle vært litt lenger. Jeg vil bare, det er sånn, det er som når du ligger, det er som når du ligger under dyna på en mandagsmorgen. Du vil bare bli der for alltid, for det er, så, det er verdens mest komfortable plass å være.
Ja, men du må ut av salen.
Men rulleteksten går, og du må ut av salen. Ja. Det, nei, helt konge.
Det er, er det min tur da?
Go. Yeah.
Det er, ja, for det er jo mer enn, det føles som mer enn en film. Det føles som en sånn der opplevelse. Som, det føles som du har sett en instant klassiker.
Ja,
bare sånn, stemmer. Mens jeg satt og så den, så var det ting som utspilte seg på skjermen, så jeg tenkte, faen, dette er sånn der, dette er noe som folk kommer til å snakke om i de neste 30 årene.
Ja.
For det har noen sånne scener som bare, dette er science fiction på, dette er liksom, nå sitter jeg og ser på ganske grensesprengende science fiction, liksom.
Mm. Ja.
Altså, filmen viser veldig godt hvorfor science fiction er den beste sjangeren for å utforske kompleks tematikk.
Ja, ja. Er du gal?
Det
var flere øyeblikk der jeg satt og tenkte, faen heller, dette, jeg kan ikke tro det, hva jeg sitter og ser på. For det er så mange gode ideer igjen, det er så mye, men det liksom, det nailer ideene, det nailer science fiction aspektet, det nailer det audiovisuelle er jo helt
i topp, immaculate.
Helt toppskiktet, det finnes ingen parallell.
Nei.
Det finnes ikke noe som overgår denne filmen på det audiovisuelle.
Ja. Dette er en fucking kinofilm.
Ja.
Yes. Ja. Den har så sinnssykt bra look at det er ikke, det er ubeskrivelig, du må oppleve det. Han har Harrison Ford i seg som bryr seg om det han gjør. Det er jo ganske, det er alltid kult å se, for det er
så.
Av og til så er han litt sånn tørr.
Han gjør F også, vet du, ofte.
Ja. Men her følte jeg litt, han bryr seg faktisk litt. Ryan Gosling likte jeg godt. Jeg likte alle skuespillerne.
Ja, det er, utifra trailerne så trodde jeg ikke at jeg kom til å like Ryan Gosling så godt.
Nei, men han var bra. Jeg følte for han. Jeg fikk sympati for han. Ja. Og empati med han.
Absolutt.
Jared Leto var utrolig imponerende.
Han er jo
skikkelig, sånn, du merker med en gang han var i en scene.
Han spiller jo en bondskurk da. Han er jo basically en bondskurk i filmen.
Men han hadde en sånn, han hadde et nærvær, han hadde et sånn presence når han var der. At han bare, du, så han går inn i et rom og så bare eier han hele scenen.
Det var, Dette er skikkelig pirk, så det, liksom, det har ingenting å si for mitt liksom, totale inntrykk av filmen egentlig, men det er, så, det er en scene der du får møte en karakter fra første filmen ganske kort, som jeg synes var litt sånn fanservice-y, bittelitt sånn der, filmen hadde ikke blitt verre uten scenen, føler jeg.
Ja.
Men det er sånn, whatever, det var greit at han var der, men det var litt sånn, husker du han?
jeg likte den scenen.
Jeg likte det også, men det er fremdeles sånn, hei folkens, vi ser det. Wink, wink. Men og så har du
Men jeg følte også at det var en naturlig del
av, ja da, det er whatever, jeg har ikke noe stort.
Vi skal snakke med han neste scenen og spoiler han.
Ja,
vi
skal gjøre
det. Ja,
vi skal gjøre det.
Ja. Men ja, det var bare som å sitte og la bølgene skylle over det sånn, i 2 timer og 40 minutter, bare en, det mest immersive filmopplevelsen jeg har hatt på kino, tror jeg. Så det føles, det er nesten sånn når du skal filmer, vi driver og plukker de fra hverandre over TV, sier liksom effektene var bra, musikken var bra og sånn, men det føles nesten, når du gjør det med denne filmen, så føles det ut som du gjør den, du tar den fra hverandre og da blir den mindre. Så det føles nesten feil å plukke ut ting fra han.
Fordi han er totalt sett mer enn summen av delene sine.
Ja, han er det. Men alle delene er jævlig bra også. Det er ikke,
det er så.
Men jeg hadde et gigantisk glis på fjeset mitt, samtidig som jeg liksom var, jeg tenkte første gang når han flyr over Los Angeles, når jeg ser den byen, ser den fucka staten den byen har blitt da, de neste 30 årene, først så ser du liksom, ja, han flyr over bygningen, men så panorerer det opp, og så får du se liksom hele byen. Og det, ja, det, det er hellhole liksom. Det er ja, ja, så fucka.
Ja, ja.
Men da flirte jeg samtidig som jeg tenkte bare, holy shit, det, denne verden har gått til helvete de siste 30 årene.
Mm. Du ser bare det han du ser det du tror er bare et flatt, nesten sånn tundralandskap av bare grått og brunt.
Ja, ja, ja.
Så skifter vinkelen litt, så ser du de årene med neonlys, sprekkene, som bare lyser opp. Og så har du noen av de ekstreme skyskapene, eller det som ser ut som bare bygd opp på toppen av det her igjen.
Ja, ja, ja,
vilt. Imponerende til det, de grader.
Men det er det mest deprimerende bylandskapet jeg har sett, tror jeg. Men det, det er likevel veldig pent da. Men det det minnte meg litt om var Mega City One, egentlig.
Ja, ja, det tenkte jeg faktisk på i går.
Så det var litt Judge Dredd inspirert.
Ja, ja.
Men ja, det har jo sin egen lukt da. Men ja, det er, vet du hva, det er et science fiction mesterverk etter min mening. Jeg har sett den to ganger på kino nå, og jeg fikk ikke den der jeg synes ikke noe mindre om den etter andre ganger. Tvert imot. Så da har vi inntrykkene våre. Det er jo, vi nevnte jo Roger Deakins. Og du kommer jo ikke utenom oss og så si jeg er ikke noen ekspert på dette her, men filmen har noen scener som har jo, hele filmen ser jo fantastisk ut, men det har noen scener som virkelig er kunst liksom, som er, når du ser på det så er det, du kan ikke tro det du ser på.
Du kunne trykt på pause og bare tatt print screen og så hadde du hatt en plakat du kunne hunge på veggen din.
Det gjør noe hele filmen.
Hele filmen er sånn
hver frame.
Det er så nydelig.
En perfekt skutt.
Alt er så bra framet.
Hvis Roger Deakins ikke får noen priser for dette her, da
Må man bare legge opp altså.
Helt å parkere tøflene.
Helt fantastisk. Så det er verdt å nevne. Jeg tror mange tror at jeg er en sånn anti-Hans Zimmer eller noe, men jeg er ikke det egentlig. Jeg liker Hans Zimmer. Det jeg har mest problem med er altså, du kopierer han. Og er sånn der billig Hans Zimmer, det liker jeg ikke så godt. Men her er det jo da Benjamin Wallfish og Hans Zimmer.
Zimmer Frey.
Zimmer Light.
Zimmer Light.
Det er vanskelig å si ennå om det er liksom, jeg føler ikke det har den umiddelbare sånn instant at det er like ikonisk som Vangelis sin musikk, men jeg synes det var perfekt for filmen.
Ja, det er ikke et soundtrack som jeg ville hørt på utenom.
Jeg har hørt på det utenom, og det har vokst på meg. Jeg synes det er bra.
Ja, men i filmen, i kontekst med det som skjer på skjermen, så er det bare så sinnssykt bra.
For eksempel action-klimakset til filmen, der er musikken bare en sånn vegg, litt på samme måte som den veggen de er i nærheten av på sluttet av filmen.
Det reflekterer det.
Ja, så er det, musikken er bare sånn monumental, sånn synt vegg.
Som om noen holder inne alle tangentene. Sånn på en gang.
Ja, det er fucking awesome.
Og hele musikken bidrar til opprettholden en sånn følelse av at det er en sånn drømmeaktig.
Ja, den er veldig drømmeaktig. Ja, ja.
Og en annen ting er motherfuckings Casio CS80.
Ja, Yamaha.
Yamaha mener jeg. Yes. Yamaha CS80.
Yamaha,
Det er samme synten som Vangelis brukte i originalen.
Nå tenkte jeg Casio, for jeg har sett veldig mye på Casio-klokken.
Den har den.
Yamaha CS80.
Det er den synten som lager den drømmeaktige lyden.
Oh my god. Er det en ting jeg har lyst på på gutterommet,
så er det det,
det er en herlig lyd, men de blander det med de elektroniske ting da. Og det høres veldig bra ut. Så musikken gjør jobben sin mer enn godt nok, synes jeg.
Filmen forteller deg hvorfor du elsker film egentlig.
Ja, han gjør det.
Og viser også at det er så mye bullshit omgis med egentlig i filmverden. Så kommer den her som et fyrtårn og bare se hvor bra det kan bli, se hvor bra det kan være faktisk.
Stian, du så jo Ghost in the Shell remaken og du synes det var ok, sant?
Men jeg har ikke sett den,
så ser du denne. Ser du forskjellen liksom?
Men det er litt som å spise en Grandiosa og si vet du hva, det var godt. Av og til.
Det jeg ville ha akkurat nå.
Det er kneiprød. Av og til så er kneiprød med gulost Det. Og et glass melk, det kan være helt alright av og til. Det var sånn, ja,
vet du hører barndommen med det.
Ja, vet du hva, det her fulgte et lite kneiprød med gulost tomrom i sjela mi akkurat nå. Men av og til, så har du en epic
har en matmetafor,
sant? Jeg har en matmetafor, jeg vil ta Grandis metafor. Jeg vil si at Ghost in the Shell animeen er litt mer Grandis, mens Ghost in the Shell med den nye er first price
pris, litt sånn. Hot pocket,
ja.
Det er Billis eller Gorbis.
Jeg liker Grandis, jeg spiser en del Grandis liksom. Jeg synes Ghost in the Shell er, som er veldig inspirert av Blade Runner da. Det er en fantastisk film. Jeg synes den nye var...
Men det er jo litt... Blade Runner 2049 da er jo en sånn, hva er det for noe? Det er noe fancy nå. Det er noe jævlig fancy nå.
Det er Domino's heller liksom.
Nei, det er
mer fancy enn fucking Domino's.
Det er noe
ja, damn it, Ara, tenk større.
Vi spiste nettopp Domino's, jeg har liksom det på hjernen.
Det er steinovn som bakte italiensk pizza på en restaurant med noe dyr rødvin til eller noe.
Ja.
Lagt, det er en steinovnspizza lagt av en 80 år gammel italiener som har gjort det her siden han var 12.
Tomatsaus oppskriften har gått i arv i
generasjonen. Yes.
Det er bra mat.
Servert ute på en solskinsdag på i Firenze eller i Napoli.
Ja, stemmer det.
Og du har litt sånn fine musikk i bakgrunnen og bare
live musikk,
og det er bare den perfekte dagen, ikke sant? Der har du det.
Pike i det solo er liksom på veien.
Akkurat da, så bare tar du en sånn bitter av denne pizzaen.
Og det er bryllupsdagen din.
Ja. Pavarotti selv står og synger det, ikke sant? Kun for deg og din utkorde.
Nei, men seriøst, det er kunstfilm, men jeg føler for at vi nå skal snakke litt fritt om han, så må vi nesten hoppe inn i Pavarotti. Ja. For at vi har etablert den amazing filmen.
Ja.
Men, så er vi nå hører dere sikkert et eller annet, og så når vi er tilbake, så er det spoilertid, så hvis du ikke har sett filmen, så vil jeg anbefale at du venter til du har sett den.
Ja, bare pause nå, og så gå på kino.
Da, folkens, da er vi tilbake med mer Blade Runner 2049. Where to begin?
Ja, det er jo det.
Ja, så han Agent K, jeg var overrasket av at de bare med en gang etablerer at han er en replicant. Det var ganske
det var sånn,
men han ble kastet gjennom veggen.
Ja, så tenker du, uten en skramme. Han Batista, jeg hadde egentlig ikke tenkt at han var en replicant heller, sånn sett, men
ja,
det visste jeg allerede, fordi jeg hadde sett de kortfilmer.
Ja, stemmer. Jeg hadde ikke sett
det. Det åpningsshotet der var også så konge, fordi at det også var sånn subvert expectation, sant? Ja. Du forventet en sånn overview-shot av byen, Los Angeles. Men så var det i stedet for på en måte farming.
Det var det motsatte. Det var
selv om det selvfølgelig var sånn robot-farm, alt sammen.
Ja.
Der de lagte... som proteinormer.
Yes.
Larver.
Det var jævlig vakkert. Og du kjente ikke helt hva du så, ikke sant?
Nei.
Det var siloene, og det var så jævlig ekte.
Ja. Det føltes ekte, altså. Mitt eneste issue med den introscenen var at det var noe kokte hvitløk i en gryte.
Nei, kokte larver i en saus. Og sånn.
Okay.
Altså, han lukta noe. Hva er det lukte for noe? Det er hvitløk. Det var også noe han dyrket. Det er sikkert fordi kvidløk er ikke, det er en high sought after commodity, eller det er sikkert noe han er vant med da, på grunn av post
for jeg skjønte ikke helt, jeg tror han kokte en gryte full av hvitløk. Hva faen er det som gjør det?
Nei, for han tok jo
ut av litt av det.
Han lagt jo middag,
lukte
litt proteinlarver i sånn som noe tomatsaus, kvidløk,
det var gross med de larverne, men Men ja, han
i fremtiden så spiser man alle larver, Jostein.
Det er jo dette som setter han på plottet da, for det at han, han tar jo og retire han, han replikanten der.
Ja.
Etter han har, han sier noe mystisk til han. Han sier liksom at du, har aldri sett et mirakel, så hva er det, det er derfor du går rundt og skyter dine egne.
Akkurat når han sa det, da tenkte jeg, jeg også hadde jo sett den første dagen før, altså 82.
Ja.
Og Betty på slutten, når han sier liksom at du vil ikke tro hva jeg har sett.
Ja, stemmer det.
Sant? At de menneskesinnene ditt vil ikke tro hva jeg har sett.
I've seen things you people would not believe.
Ja. Stemmer, sant? Jeg føler det var litt sånn ekko.
Det var det, det var det. It rhymes, det. Akkurat som George Lucas sier. Ja. It's designed that way.
Det var en jævlig fet slåssesekvens, fordi den var ikke sånn, det var ingen action, det var ikke musikk.
Nei.
Det var liksom bare tungt.
Ja.
Men han oppdager jo da at, at det er noe med denne bondegården her. Det vokser en blomst utenfor, og hvorfor gjør det det? Det er fordi jorda har blitt gjødsla med et lik som har ligget der i evigheter. Og så ringer han til Homebase, ringer til LAPD og sier at det er noe her. Altså,
for å være, jeg bare digger den detaljen med dronen som popper opp på biltaket.
Ja, det er dritfett.
Hvor han bare, altså han sier ikke en høy kommando til han, nå skal du gjøre sånn og sånn.
Nei, bare, han bare snakker helt rolig til han.
Ja, bare ta det helt, bare ta så skikkelig rundt liksom.
Det er sånn, det, er sånn det blir i fremtiden.
Ja, det er så sinnssykt fett. Helt subtilt, bare ta survey om det.
Det er mye bedre enn Hans-scenen fra Blade Runner, sånn sett.
Ja, den enhanced-scenen i Blade Runner 1 er litt komisk nå. Men ja, det er jo, for dere har sett filmen, jeg trenger ikke å repetere alt da, men det er jo, jeg skjønte ganske fort at det var like til hun Rachel da. Vi så det med en gang jeg så flettet jeg nesten når de hadde gravd henne.
Ja.
Så tenkte jeg, ah, okay,
ja, det er Rachel.
Det må være hun, ja.
Og da begynner du jo forferten av at liksom, åja, så hun var den ene, hun var en replicant som har fått et barn.
Ja.
Og det skal jo ikke gå an.
Nei.
Det skal ikke gå an, nei.
Og det er det som setter plottet i sving, liksom, at det, og hun, Robin Wright, som er en sånn hard-ass politisjef, da, hun sånn, dette her kan ikke komme ut. Hun likte det ganske godt.
Og all den der rasismen som foregikk på denne anti-skinjab-greiene. Både i... Liksom. Ja, både på arbeidsplass, på politistasjonen, og når han gikk opp og hjem, liksom, og det tagget over døra og alt det der.
Mm.
Og
så bare ignorerer han det roligt.
Forholdet mellom hun, Robin Wright, og Kay, da, synes jeg var ganske bra.
Ja, det var veldig, veldig bra. Ja.
Bra skrevet. Fikk inntrykk at hun... jeg tror hun prøvde å legge an på denne scenen.
Ja, hun gjorde det. Du husker den scenen med den viskeflaska.
Ja.
Der hun bare sier, hva skjer hvis jeg drikker resten av denne nå?
Ja.
Og så sier bare han dismisser hun da, og så blir hun liksom litt snurt, og så går hun.
Ja, stemmer.
Og det er understated så faen.
Ja, det er det.
Så hun sier liksom, what the fuck, sant?
Ja.
Hva skjer hvis jeg drikker denne flaska? Altså, du skjønner at hva det går i her, uten at de sier det rett ut.
Ja, yep.
Men jeg må bare si at ganske tidlig i filmen der, når han er på politisjon, så kommer du til den steden som bare gjør at jeg blir bare helt mindfucked for alltid.
Ja.
Den der jævla baseline-testen.
Ja, den er crazy.
Jesus.
Med den der...
Det er så jævla frysninger da. Det var noe så sykt ekte sci-fi.
Ja.
Liksom, vi er smartere enn deg mens jeg har lagt denne filmen.
Ja.
Med dette her. Det var liksom noe sånn ekkelt og vakkert over... Hele den sekvensen der.
Ja.
Og dette antar jeg jo er da liksom for å teste hvor stabil du er etter hvert oppdrag.
Det er jo for å se om man har latt noe som helst av følelser liksom boble opp i kroppen, og som kan påvirke dømmekraften hans.
Ja.
Det er jo en slags videreføring av denne testen fra en.
Det virket som en så veldig random sammensetning av ord. Og så skulle han gjenta cells,
interlinked.
Det virket som det var bare mening bak.
Stresstest, rett og slett.
Ja. Akkurat som en sånn BIOS-test eller noe. Liksom.
Test, liksom.
Men ja, at det var... alt det som hadde med politiarbeidet i filmen var jo veldig forbedret i forhold til eneren sin sted.
Absolutt.
Det var en mer interessant detektivhistorie.
Ja.
Det var det. Det er så ufattelig bra tech også. Det var så mye tech som var liksom halvveis 80-tals og halvveis fremtid. Svære maskiner liksom, så vi trakk og drog i og spaker og sånn.
Ja, ja, joysticker.
Ja, joysticker, men så var det jo samtidig hyperavansert, liksom elektronmikroskop og, og lyddesign, altså en foley-arbeid og sånn, var jo bare helt vanvittig.
Ja. Mestre.
Det er så attention to detail som du aldri har sett før.
Ja, du var der, det var en helt ekte plass.
Men
som vi aldri før har sett.
Men det er liksom jobblivet til Kay da, men så har du også hjemmelivet der som er like imponerende realisert da.
Det er at det, altså, dusjen.
Ja, det der er
99,9% detoksifikert vann.
Ja, ja.
Og så er det bare så det er så bare hive vann på deg, sånn. Nå har du dusjet for i dag.
Det er nok, fuck deg. Du får ikke mer vann.
Dette er rasjonen din.
Ja.
Det er jo det med klima og alt som er fucker med vann.
Ja,
ja. Det er ikke noe rent vann igjen.
Nei.
Kul detalj.
I leiligheten blir vi jo introdusert for Joy.
Ja, det er en av mine favorittcharacters fra filmen.
Absolutt. Og da, jeg vet ikke om det er dere, men jeg kjente liksom litt sånn halvskepsis når hun da ble, når hun materialiserte seg, hun skjønte at hun var liksom et hologram.
Ja.
Og liksom, hva, jeg ble veldig usikker, er dette noe som skal spille en stor rolle videre i filmen?
Ja, ja.
Eller ikke.
Og her har du igjen, det er så klassisk, klassisk cyberpunk med hele transhumanism. Hva vil det si å være menneske, eller hva vil det si å være en tenkende livsform med moraler, følelser, omtanke?
Ja.
Jeg, sånn, jeg tror ikke at hun er selvbevisst, men hun er umulig å skille fra noen som er det.
Mm.
Så, ja, det er jo akkurat det du sier der, det er liksom den store detaljen, sant?
Ja.
For du kan ha kunstig intelligens som er så avansert at det har alle kjennetegn på en selvbevisst eksistens, men allikevel ikke er det.
Mm. Altså,
det er bare en zombie, egentlig.
Men kan fortsatt rundlure en Turing-test.
Stemmer.
Ja, for jeg tenkte liksom, når han setter henne fri, han liksom, han sier jo til henne, nå kan du gå hvor du vil, liksom. Men hun velger å være med han da.
Ja.
Men det, jeg skjønte ikke helt om, eller jeg satt og kvernet litt på det der etterpå, for det, jeg tenkte, ble hun selvbevisst i løpet av filmen, liksom?
Ja. Som alt annet i Blade Runner-universet så holdes du åpent for tolkning.
Jeg vet det.
Du kan falle like godt på begge to, at det bare er veldig, veldig finurlig programmering, som er perfekt liksom lagt for at du skal få en følelse av at her er noen som faktisk har lært å elske deg.
Ja.
Og har gått forbi programmeringen sin og faktisk har ekte følelser for deg. Men er det ekte eller ikke?
Nei, det, men er det bare en del av produktet?
Men hvis det er
sånn som du ser på den reklame holo-plakaten at
det gjør meg litt trist.
Hun er hva du vil og sier hva du vil, liksom.
Fuck, det gjør meg trist, egentlig.
Og så sier hun ting som hun har sagt til han.
Ja, det var sånn.
Ja. Og kaller han Joe.
Å nei, det gjør meg lei, mener jeg.
Det er litt trist, da.
Alt med hun er bare trist, rett og slett.
Ja,
akkurat den plakaten der, akkurat det var skikkelig, det var sånn gut punch.
Ja,
altså,
det
er jo når han er på sitt lowest, da.
Men hun... Hun er jo også involvert i en av de mest sånn mind-blowing sci-fi-sekvensene i filmen.
Ja.
Som når hun leier inn en sånn eskorte, da, eller en sexarbeider, som hun tar med seg inn på rommet. Og så har de en sånn three-way, da.
Ja.
Der hun er inni... Hun liksom,
synkroniserer sine bevegelser med hun menneskelige, eller hun fysisk... metafysiske hologrammet tar og synkroniserer sine bevegelser med hun fysiske.
Og det var en scene som jeg satt og så på en, bare holy shit, hva er det?
Hvordan ansiktet der, at det bare morfa, blander seg, og håndbevegelsen, alt. Det var skikkelig sånn...
Det var cyberpunk as fuck,
ja, det
scenen.
Det var det.
Det var airy, ikke sant?
Ja. Og det på en måte litt fin scene også, men han er både skremmende og fin, på en måte.
Ja.
Men ja, jeg ble... det trikset med hun Joy, det funker på en måte på meg også litt grann. Hun er så sykt charmerende, sant?
Ja, hun er så, hun er så.
Men så kom, tenkte jeg etter hvert, faen, hun, det er jo en veldig stor sjanse for at alt hun sier til Kay F på grunn av programmeringen hennes.
Ja. Det er jo så avansert tech også, at de lærer deg å kjenne 100%.
Ja.
Lære å forstå hva du, hva er dine håp og drømmer, hva er det du vil høre, hva er det du vil at skal være sant.
Han vil være,
det han vil mest av alt er å ha en ekte liksom dame som elsker han.
Ja, og å være real boy. Han vil være, han er Pinocchio, sant? Han vil være,
stemmer, I want to be a real boy.
Ja, og hun driver hele tiden og fôrer det egoet hans da.
Liksom, du er mate den lysten hans og det ønsket.
Mm. Og det igjen jeg føler jeg kommer tilbake til det at de ser ikke på, altså filmskaperne ser ikke på publikum så en gjeng med idioter, at de ikke går ut og sier det til oss at det er sånn og sånn og sånn, men at de lurer oss også på en måte, eller de lar meg komme til våre konklusjoner på det at vi at du får aldri veda utenom den reklameplakaten, men i løpet av, av den perioden så du sitter konstant og lurer eller blir lurt på dette her.
Men som sagt, trikset funker på meg litt litt, hun var veldig charmerende karakter liksom,
skikkelig empati mot hun også, og skikkelig sånn en sånn varme følelse av, shit, her har han, det er en ensom fyr, han er alene i sin verden, men her, når han kommer hjem så har han hun, greit, hun er en kunstig intelligens, men her har han hun som tilsynelatende bryr seg om han, og det er liksom,
og når hun,
et sånn, en varm følelserik øy i bare et hav av intethet, liksom. Bare alt er helvete.
Leiligheten
er
så veldig trygg i forhold til alt utenfor.
Ja, absolutt. Leiligheten føles litt sånn som en safe space, ja, det gjør det.
Ja. Men det var jo veldig flott når da, de understreker på en måte hva hun er når hun står ute i reggene der, og så bare freeze frame fordi at det kom en incoming call. Det er så utrolig bra virkemiddel, sånn at du trekker deg ut av scenen, sånn, og han er jo faktisk et hologram. Ja. Men jeg likte det jeg følte gjorde mest til, med liksom, å fucka med oss, om hun har på en måte transcendet sin egen programmering eller ikke, er noe hun da sier at ta meg med i den minnepinnen.
Ja.
Og så sier han, ja, men hvis noe skjer med deg da, så er du vekket for alltid.
Ja.
Så sier hun, just like a real girl.
Ja.
Ja.
Så det kan fortsatt bare være programmeringen. Det kan være. Så gir hun faen i om hun finnes eller ikke finnes.
Det er jo samme greie når hun blir tråkket på, altså den hologramboks-tingen blir tråkket på, og hun skriker ut at I love you, og så er det sånn, ja, men er ikke det også det beste måten å selge en ny sånn en dings til han fyren på? Det er jo
superseller.
Det er jo et program som ikke gjør noe annet enn å fôre egoet ditt. Hun har jo inntrykk av at hun er aldri en person som snakker imot det. Så hun er jo ikke som en real girl, for hun er kun positiv feedback hele tiden.
Det er jo i begynnelsen når du så at hun bare... Når han kom hjem fra jobb første gangen, og vi ble introdusert til henne, hvordan hun liksom endret kostyme og litt sånn uttrykk, alt dette, skal vi gå ut på, skal vi feste, eller skal vi ta en rolig kveld, eller liksom,
og det er bare, ingen som er sånn.
Nei, men det er bare egoforing, og bare sånn, du bare peiler inn på, ok, hva er det han vil akkurat nå, liksom.
Det er noe som kan virke besnærende bittelitt, men jeg tror du hadde blitt lei av det ganske fort på en måte. Noen som bare gir deg positiv feedback hele tiden.
Yes,
på en side, ja, du hadde nok fått lei av det ganske fort, men på en annen side, hvis du ikke har noen andre.
Nei, det er sant.
Jeg følte
at han fortjente det på en måte, for alt annet er så drit.
Men alt annet i hele fuckingsverden er 100% imot han. Hvor han er bare et verktøy for LAPD.
Han er en slave.
Ja.
Han har jo ikke fri vilje. Han kan jo ikke slutte jobben og bare gjøre hva han vil. Han er jo en slave.
De er han liksom. Men her, når han kommer hjem, her er det noe.
Selv hvis han hadde sagt noe sånt.
Ja, ja. Men ja, han... han blir jo i, når investigationen sin blir tatt til hovedkvarteret som lager replicants. For nå i, i denne verden så er jo replicants lov plutselig, og det var jo ikke lov før.
Ja. Nei, for det er ikke...
Det er ikke Nexus-serien.
Nei.
Det, det er Nexus 8.
Nei, Nexus 8 er de han jakter på.
Ja, Nexus 8 er de han jakter på, ja. De,
Nexus 8 var den siste til Tyrell, ja. Før de er kommet.
Men Wallace-modeller er det som går rundt omkring nå.
Ja,
ja, fordi de adlyder ordre som står.
Adlyder ordre og lever så lenge som kunden er villige til å betale.
Og, så blir det, det blir introdusert.
Men Nexus 7 og 8 hadde også open-ended lifespan.
Det hadde de. Ja. Det, hadde de. Ja. Det er derfor de levde lenger enn 4 år. Sånn som Roy, Batty var vel en Nexus 6. Han,
ja. Det var Nexus 6, ja. Mm, jo, for Nexus 7 og 8, det er jo det, det, er det en ser forklart i den... kortfilmen 2036 med Jared Leto hvor han forklarer
apropos hva
de går i.
Apropos Jared Leto, da ble vi jo introdusert for han og assistenten hans som er hun der Love, så hun heter
Love.
Hun var fuckings rå.
Han er Konstabel K, han blir han sier til hun, så de ga det et navn liksom.
Ja, stemmer.
For han, da må han være ekstra glad i det. Men hun er ikke bare assistenten da, men hun er jo henchman. Hun er henchman, hun er et sånn blunt instrument som han kan bare kaste på ting som han ikke liker, og så tar hun hånd om det. Hun er jo en sånn Terminator nesten.
Lager du merke til hvordan hun skalv i munnviken når hun ble sint?
Ene
munnviken dirrer.
Hun var skummel. Hun mynte meg om T-1000 litt grann. Hun var sånn der stoppet ikke til mål og var dødt liksom.
Så tidlig så hun hadde en eller annen form for følelse, og hun greier jo ofte.
Hadde det.
For det han Jared Leto sin rolle er jo som en gud for henne. Hun er jo totalt overbevist om at han er alfa og omega, liksom. Det er ingenting annet enn han, henne. Eller hans vilje er lov, liksom.
Og det er jo sånn i hennes verden.
Det er sånn, for hun er programmert til det.
Han skapte jo, han skapte tusenvis av andre. Men han har jo ikke noe kjærlighet. Liksom, han kan ikke ha så mye kjærlighet for de skapningene sine, på sett og vis, for at han... De har en ny modell som de driver og ser på. Og med en gang hun er født, så tar han bare og... Så når han oppdager liksom at hun er ikke i stand til å få barn... For det er det han prøver å få til det. Han prøver å få dem til å få barn.
Ja, han vil løse den siste gåten til Tyrell.
Ja.
Eller hans siste stikk.
Ja, ja.
Rett og slett.
Så det var nok en feil av modell.
Ja, så da bare stikker han noe i livmora.
Ja, det var skalpell liksom.
Totalt følelsesløs bare.
Sykt brutal scene.
Det er bare
ja, det var nest. Det var skikkelig ubehagelig scene.
Det, for han, det er bare nok et feil produkt liksom. Det, hiver de i båset liksom.
Og da griner hun av. Du renner tårene.
Ja, det er vanskelig å tolke hvorfor.
Det er, sånn, det er bare rett og slett show of force. Bare hvor mektig han er, at han gir og tar liv bare at the bat of an eye, liksom. Det gjør han ingenting å lage en ny modell, men det gjør han heller ingenting å fjerne en modell.
Det er symbolikken når han da kutter på en måte i over magen, sant?
Så etter hvert, så når han nøster opp i ting, så begynner han jo å tro på sett og vis at det han er barnet som hun Rachel fikk.
Ja, Kay, okay, tenker på.
For det han, og der er jo hun Joy med, altså, forer det, den delen også, da, for det er liksom, hun sier at du er spesiell og sånn.
Det er jo ikke rart at hun tror det heller.
Nei, for han har et minne om en hest med en inngravering på, en trehest.
Stemme. Som han gir hjemme for noen kids som skal ta han fra han og banke han.
Et minne som viser seg å være ikke hans, da.
Men også for å hoppe frem til den scenen når han er ute i San Diego, og når han går ned de trappene fra det minnet, da gikk det for meg kaldt ned på ryggen med meg, altså. Fy søren.
Ja, når du ser at han er på det stedet.
Ja, og når han kjenner seg igjen, og bare når han bare fryser helt opp og bare fuck, det her var, du fikk en liksom 100% av det, eller for hans for hans del så skjønner han at det her er et faktisk ekte minne.
Men jeg tenkte, dette, han
tror jo at det er han selv, men
dette kan ikke være, det kan ikke være så enkelt at det er han som er...
Nei, det er jo det de fleste tenker underveis. Er det så enkelt? Altså, det hadde så vært, tilfeldig også.
Det hadde vært den typiske filmen, den typiske filmens løsning hadde vært at det var han som var...
Det tok jævlig lang tid før jeg skjønte at det var hun memory-jenta som var datteren til Deckard og Rachel.
De hintet jo litt til det når hun begynte å grine når hun...
Ja, for hun sa at dette er et ekte minne.
Ja, men jeg tok det ikke da.
Mm. Nei, jeg tenkte at, at
det var en sterk scene, liksom.
Ja,
ja.
Det var et fint minne for henne.
Også, fordi, det grunnen til at hun oppsøkte hun var jo fordi at det var jo for å snakke med noen som lager minner for Replicants. Men jeg vil jo tro at der jobber ganske mange med det.
Ja, ja.
Og at hun bare var en rando, sant? Så hadde den jobben.
Ja.
Men det virker som om hun er den eneste da.
Ja, hun var den beste.
Det er
for
mye tilfeldigheter her.
Ja, ja. Nei, for det er jo sånn som en får forklart en del i enen. Når Rick Deckard sier til Rachel om at hun husker det med edderkoppen og alt det der, at det er et begrenset sett med minner som bare går igjen
igjen og igjen.
Men altså, hun damen altså, virker jo som, hun gjør jo ikke annet, hun er jo bubble girl.
Og hvis de bruker mange minner, et minne på mange modeller, så trenger du ikke så mange som jobber med det.
Nei. Og så gjør ikke hun noe annet. Nei. Hvis hun har den, hun er støtt inn i der 24 timer i døgnet hele livet sitt og er master i dette her, da har hun nok lagt, du så hvor kjapt hun lagt det bursdagsminnet, altså da er det ok, jeg har ikke noe problem å tro at hun er den eneste som gjør det, altså.
Men sånn som jeg tolker det først da, var at hun er god til å kjenne igjen hva som er ekte minner, ikke at dette er hennes minne, det tenkte jeg ikke på.
Ja, jeg også tenkte jo det, at hun bare visste hva som var hallmarken, liksom, for et ekte eller et falsk minne. Det var en jævlig fet ting, den der maskinen hun hadde, skrudde på.
Ja, dritkult. Du har jo sånne...
Cylinderen...
Du har jo den typen verktøy til Photoshop og sånn i dag.
Ja,
dials og sånt.
På en mer taktil måte å interface over.
Stemmer.
Han finner jo veien til Deckard etter hvert, og da dukker Harrison Ford opp og forteller hele historien om at de fikk et barn, men han måtte stikke unna for å holde skjult.
Ja, for ikke å vite noe. Altså, beste måten å holde ting skjult på er at han ikke vet noe.
Men ja, vi skipper en av de mest cyberpunk og dystopiske scenene, som allerede ganske ikoniske bilder, synes jeg, det var når han var på den der scrapyarden, eller hva du skal kalle det, og hun der løvbind kom med de dronebomberne. Når hun sitter og får sånn manikyr, og så er det sånn ekstrem close-up på øyet, der hun ser dronebombinger i de solbrillene.
Skikkelig fett. Og bare helt henslengt, avslappet i den, og bare hånda, og er så skikkelig sånn arrogant, bare sånn knekk på håndledd, og hun er bare jobb for meg slave, og hun bare ligger bare lene seg bak, og bare...
Hun sier bare fire again, fire again.
Altså, det var jævlig brutalt, og armer og bein.
Ja.
Det er helsikken.
Det var sånn cyberpunk moment.
Så faen også det.
det var en annen scene, når jeg så den, så tenkte jeg bare, faen, denne filmen her er helt mesterverk. Det er sånne bilder som jeg enere nå, det mynte deg om noe fra... Jeg kan ikke helt si nøyaktig hva det var, men det hadde samme tonen som en eller annen.
Ja, en scene som gjorde det for meg var når Kate, før han finner Deckard, så har han en drone.
Ja.
Så driver og zoomer, så han sier liksom go to three, go to four.
Ja, stemmer.
Og det ligner på den analysen av fotografi-scenen.
Ja, det gjorde det. Jeg tror det også var noen fysiske modeller der forresten, noen miniatyrer i den scenen. Ja. Det så litt sånn ut.
Ja. Det var hele den Deckard-plassen. Det var jo Las Vegas, sant?
Ja.
Og sånn symbol på dekadens.
Ja.
Totalt forfall.
Yep.
Det gjelder fett også når de slåss inn på der med hologrammene med Elvis.
Og ja, og der ja. Leker du jo litt med det der med minner og... For det er en sånn glitchy sceneshow.
Stemmer det.
Og det føles, det føles som det også har noe med sånn fragmenter av minner og sånne.
Ja. Ja, jeg nekter å tro at det er helt tilfeldig, liksom.
Nei. Mm. Det var lyden der, det var sånn plutselig så hører du sånn litt musikk, og så hører du ekko av musikken etterpå. Sånn.
Det er fantastisk når han ligger bak den der stolen, eller hva det er, og så starter akkurat musikken, og så kommer det plutselig kulehål rett siden av hånden.
Akkurat det funker så...
Når jeg snakker med Deckard, etterpå når jeg roer seg ned, da følte jeg at det var en referanse til... Liksom, det var litt sånn fourth wall-greier for meg. Fordi du vet, Harrison Ford oppgjør en åra for spørsmål, er Deckard en replicant?
Yeah.
Det er jo alltid svaren, liksom, enten altså, han sier vel som regel nei, eller who the fuck cares?
Yeah.
Og når han spurte han om Bishop var en replikant,
yes,
så liksom, I don't know, why don't you ask him?
Yeah. I don't know.
Ja, det er sånn irritert. Sant? Jeg kunne ikke liksom la være å føle at jeg hadde en viss hinting til
jeg tror du har rett i det.
Virkeligheten.
Jeg tror du har helt rett i det.
For igjen så er det veldig sånn, does it matter?
Ja.
Vi lurer på disse tingene, men betyr det noe? Nei. Svaret er jo egentlig, det er jo nei, for det handler ikke om det.
Nei, det er sant. Det er jo en sånn en nørdedetalj som, nei, det betyr ikke noe i det store og det hele egentlig om han.
Det ligger litt i et av de mange temaene i filmen, hva er det som gjør en ting ekte eller ikke?
Ja, ja.
Gjør det noe?
Den hunden
altså, er en
forskjell. Er det noen forskjell?
Ja, den hunden er jo ekte, sånn sett.
Ja.
Den er jo ikke...
Altså, en replicant som ikke vet at han er replicant, tror jo at han selv er et menneske.
Ja, ja. Er
Hvorfor er han da mindre menneske enn et menneske?
Ja.
For han er jo det han tror selv. Han føler han har fri vilje selv.
Ja.
Den hunden, vil den bry seg om at han er en fake eller ikke?
Nei.
Sånn som ugler fra einen, bryr den ugler seg om han er ekte ugle eller ikke?
Stemme. Liksom det
oppfører seg. Så walks like an owl, talks like an owl.
Ja, jeg har akkurat på for med duck.
Og det er liksom det hele...
Det er sci-fi tematikk da, sant?
Mm.
Jeg likte det. Det er helt fantastisk å utforske på mange måter.
De har jo også litt... ja, jeg tenkte på det der med minner og sånt. Det var en noen sekvens der i Vegas der han bare står og ser på en sånn Frank Sinatra-greie.
Ja, jukeboxen.
Ja, han bare står og ser på en sånn minutt nesten sånn.
Mm.
Det var også konge, synes jeg. Det var sånn der... Ja, det var sånn vindu inn i... en annen verden.
Fortiden, liksom,
ja.
Men når vi er inne på dette her med når han møter Deckard og sånt, jeg skulle veldig ønske at jeg ikke hadde sett traileren eller noe sånt til denne filmen her, fordi...
Ja, jeg følte det kanskje det var dumt å putte de traileren i det hele.
Ja, fordi jeg visste jo at nå er han der så han kommer til å møte Deckard.
Ja, for vi så det på omgivelsen. Jeg også ventet på at han skulle til en eller annen ørkenlandskap.
Ja, men det er dumt, ass. Dette er en film som... Som også trailerene feilrepresenterte voldsomt, da.
Ja.
Jeg så de launch-traileren etter jeg kom hjem fra å se filmen.
Ja, det ser ut som en actionfilm.
Det ser ut som en actionfilm, ja. Så jeg skjønner nesten litt hvorfor de der folk som sikkert forventer en actionfilm gikk ut av kino. Ja.
Jeg liker det lille som er action i filmen, det er gjort stort sett da, med unntak av action-klimakset, så er det over på sekunder.
Ja. Mm. Det er veldig kult, veldig stilig.
Det er noen som avfyrer noen skudd, og så er det over.
Ja.
Mm.
Akkurat som i virkeligheten, det er sånn, blam, 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 da er de døde.
Mm.
Stemmer det.
Det var veldig kult. Han er jo sykt treffsikker med pistolen, han er okay da, når han først...
Ja, det er jo maskiner, så de sikter nok bedre enn oss.
Ja.
Han er programmert til det, han er... Men, kapbart, ikke sant?
Men hun løver på sporet. Sporet din er.
Tenker du på, hun heter Love.
Ja.
Og hologrammet er Joy. Love, Joy.
Ja, det
er det noe.
Har du tenkt på Simpsons, Reverend Lovejoy?
Ja.
We are gathered here today.
Men og det er litt å forhoppe litt til slutten, at Kay må ta livet av Love.
Ja.
At det er noe symbolikk der også, da.
Ja, det kan godt hende. Det kan godt hende, ja. Den scenen var jo... Vi skal komme til den veldig snart.
Ja, vi kommer til den. Mm.
Men ja, hun løver... Når hun finner de... knuste, sprenger bilen til Deckard, som er sånn... fuck nostalgien din.
Ja, du får se han i sånne par sekunder. Ja. Er det en eksplosjon der i stedet?
Ikoniske bil.
Er det motsatt av Millennium Falcon i The Force Awakens? Ja. Her er han i ett sekund. Bang! Ja. Ja, jeg likte egentlig at filmen ga faen i nostalgien til folk.
Ja, ja, det kom det.
Men ja, når hun Love kommer der, så er jo, da er hun i T-1000-modus.
Ja,
det er veldig.
Da er det 100% fokus og bare kill, kill, kill.
Hun tar og sparker Kay i hodet, men hun tar også sånn et nespark på ja. Bakhodet som ser sånn brutal ut. Ja. og det er litt sånn, er det feil å ha sånn der action movie glede ut av denne filmen? For jeg fikk det. Jeg fikk det da liksom, bare ja, fuck ja. Yeah.
Det var rått.
Badass.
Ja, veldig badass.
Men jeg vet ikke om det er feil å tolke å ha det gøy. jeg hadde det.
Ja, det er lov.
Men ja, så blir han Kay liggende døende der da, men han blir reddet for det. I den scenen med hun, den love-scenen da, så blir etter det så blir det plassert en sånn tracker i jakka hans.
Ja.
For hun sexarbeideren, hun hadde et oppdrag.
Ja, hun er en del av The Replicant Resistance, kan du
ja,
si.
Ja, men er hun replicant? Det fikk ikke helt.
Ja, jeg fikk veldig
inntrykk av det. Ja, hun er det.
Men det er jo litt tilfeldig at hun da
ja, det er veldig.
Oppe leiligheten hans.
Jeg føler de, hun får jo et oppdrag av hun der Resistance-lederen helt ja, i starten av filmen.
Og så klarer hun det ikke i det øyeblikket. Hun får ikke nei, tid.
Stemmer.
Ja. Men derfor er det flaks at hun får komme hjem til
ham. Det er litt flaks, og, det er litt flaks. Men det er sånn, jeg er villig til å look past it.
Ja.
Men ja, det, jeg hørte også at på The Ass, Christer og de påpekte at det var en ganske stor tilfeldighet.
Ja, det gjorde han sikkert. Christer ligger ikke tilfeldigheter.
Jeg vil si at det er en så stor tilfeldighet.
Nei,
det,
du kan tenke, hun jobber hele tiden med å komme
ja, at det var en tilfeldighet at Joy hyrer henne, tenker du?
Ja.
Ja, men det tenker jeg bare var en del av hennes infiltrasjon, at hun lot seg bli hyret av Joy, liksom.
Ja,
at,
ja. Men det er sånn... Ja,
for det er liksom, altså, hvis du skal prøve å få en ensomme replicants, eller replicants som garantert er ensomme, fordi alle replicants som vet at de er replicants, er ensomme på grunn av all xenofobien.
Ja, ja.
Hvordan skal du få deres oppmerksomhet? Jo, det er jo sex trade, eller
ja, det er sant nok.
Hospitality trade, liksom.
Det
eller et pizzabud.
Ja, men det er sant.
Så da hadde du vært en av de som omsider hadde blitt hyret, liksom. For det de kjenner sikkert til, ok, det ligger i programmeringen til Joy, at
ja,
det er en ting som hun kan gjøre. Den synken, det er en ting som...
Det er en veldig vanlig feature som vil komme.
Ja.
Det føles liksom veldig spesielt for oss. Det føles for oss som at det er noe som hun bare har gjort for ham.
Ja.
Men det gjerne er super vanlig for Joy-modellen.
Ja, det gjør meg bare deprimert nå. men ja, Deckard blir tatt til Wallace hovedkvarteret, for de skal prøve å få denne informasjonen om hvor er barnet hen. Der er det jo ganske spacer scener der de har liksom det. Klona henne, der Rachel.
Ja. Og Wally sier liksom at jeg driver ikke bare med tortur og ondskap.
Ja.
Bare her, la oss bare velte oss i enda mer glede.
Men jeg trodde han virkelig det ville funke, det lurte jeg litt på. For det er sånn, er han så fjernet fra menneskelig tankegang at han trodde det var, ja, ok, nå har jeg fått en ny idé.
Men det er litt sånn som han sier at det at han mener Deckard, altså, eller Rachel og Deckard var programmert til, av Tyrell til å finne hverandre og til bli forelsket i hverandre. Og
det er jo hans teori da. Det er ikke sikkert det stemmer.
Nei, men derfor er han overbevist om at hvis jeg har da en ny Rachel-modell, det vil trigge den programmeringen i hovedet til Deckard.
First of all, så var det veldig bra sånn her fjes-tech.
Ja, det var skamme.
Det er en ting jeg vil si om det, og det er at jeg synes det var noe som var litt off. Jeg følte ikke at hun helt lignet så mye, eller du så at det skulle være hun, men det ligner ikke helt på hun fra originalfilmen.
Men det er det nyeste steget i den der Marvel-greia.
Ja, ja. Men, ja. Men det, var bedre, det fungerte bedre likevel i filmen. Og...
Ja.
Fordi
ja,
det var det. Deckard kjøpte det ikke heller.
Nei, stemmer, det var øynene, ja.
Ja.
The eyes were green.
Ja. Ja. Og det var sånn, da jeg først så, så tenkte jeg sånn, ok, det er bra CG for all del, men jeg merker at det er noe...
Det er fortsatt en uncanny valley, men...
Men så er det brukt på en måte mot det i filmen, da, så jeg synes det var prima.
Ja. Det er jo da det er ganske brutal når de bare skyter. What the fuck?
Jeg skjønte jo det kom for sent. Jeg tenkte jo, det er altfor dyrt å ha en sånn CG-karakter i shot for lenge. Så hun var dødsdømt med en gang.
Ja,
det var
kvitter som mener.
Men det var liksom litt sånn morsomt, for det er jo... Hun er jo... jeg tenkte bare litt på at det var siste steg i Evolution av den fjesteknologien på en måte som Marvel har drevet og holdt på med.
Ja, jeg fikk litt sånn fourth wall greier, eller litt kommentar på Sean Young som spiller Rachel.
Ja.
For hun hadde gått kraftig ut mot Blade Runner 2049,
okay.
Fordi hun ikke var blitt spurt om å spille rollen som Rachel.
Okay. Okay.
Så hun har badmouthet Villeneuve's Blade Runner ganske kraftigt.
Okay.
Og vært skikkelig trashet det.
Okay.
Mm. Så det var at de bare klakk, eksekute henne i et bakgrunnshot.
Jeg har ikke lyst til å tenke på det sånn. Det var fælt.
I don't know. Jeg har ikke lyst til å tenke på det på den måten, men jeg tenkte på det på den måten.
Han slår meg ikke som en sånn dritt, liksom.
Nei.
Men, du er 57 år.
Ja. Harrison Ford er 70 nå. Vel.
Ja.
Men det var... så da finner de ut liksom, nei, torturerer det ut av henne i stedet.
Ja.
Mm. Så de skal ta henne til off-world.
Stemmer.
Men da,
det var liksom sånn... grøsninger, fordi, hva var det han sa, Wallace, at vi må ta deg off-world, for der har vi liksom the real shit
som får folk å snakke.
Det kan ikke være på jorda en gang, fordi det bryter sikkert så mange konvensjoner, og det er så crazy at du må liksom av planeten for å bruke det på folk.
Men det er jo også et gjennomgangstema i hele originalen. Yeah. Go off-world, kom deg vekk fra jorda, dra off-world, for der er paradis, der er alt mye bedre, dra off-world.
Liksom.
Men samtidig, off-world er jo, det kan jo kun eksistere på grunn av slavearbeid, da.
Yep.
Så det er jo ikke bra.
Det er sikkert enda jævligere enn på jorda.
ja, på mange, hvertfall for replicant.
Ja, hvertfall.
Men ja, så har vi liksom Kay som har... Han har fått et oppdrag av disse her resistance-folkene, for Deckard kan ikke snakke, eller Deckard må ikke få lov til å snakke, liksom.
Mm.
Ja.
Så de har bedt han drepe Deckard.
Mm.
Og da har du en annen fantastisk scene der han får se reklamen for Joy, da.
Ja.
Der hun snakker til han, og så hun snakker til han på samme måte som hun har snakket til han.
Ja.
Før, og da begynner du, og han også, å og skjønne, liksom, ok, det er en jævlig deprimerende scene for
deg. Ja.
For at han tenker litt sånn, det er ingenting som er ekte.
Nei.
Mm.
Derfor vil han gjøre en sånn siste ekte ting.
Ja, jeg likte det, at han har funnet ut, nei, jeg er ikke the chosen one, men jeg kan gjøre denne ene tingen.
Mm.
Ja.
Mm.
Og det er å redde Deckard fra å havne off-world.
Mm.
Så han følger jo ikke egentlig ordren til de der resistance-folkene.
Nei, han gjør jo ikke det.
Men... så har du en sekvens der han liksom tar det igjen i flyvebilen, og så får han de til å krasje.
Ja.
Joy og en sjåfør nær den der sjøveggen. Jeg antar det må være på grunn av global oppvarming at de har den der veggen der.
Ja. Det var det jeg tenkte, ja.
Mm.
Det er sikkert forskjell på høyvann og lavvann, det er sikkert ekstremt.
Mm.
På grunn av polene som smelter og sånn.
Ja. Yeah. Men så har du den fucking intense action-klimakset, det er noe av det villeste.
Ja,
det er helt sykt.
Det føltes så spennende og intenst, og så har du, der har musikken er dialet opp til 11.
Ja.
Ja.
Og den er så brutal, sånn, han Kay og Løv, de driver og hun stabber han i siden, så bare vrir om kniven.
Ja. Og så kysser han.
Ja, de gjør også.
Skikkelig sånn fuck you, jeg bestemmer liksom.
Der har du også cinematografien på helt overdrive når den scenen er nesten bare belyst av bilene. Det oransje lyset fra bremselysene er liksom det eneste. Det ser så fucking amazing ut.
Inventarlyset i bilen.
Ja, det er
også. Helt klart, det er sånn superklart.
Ja.
High-tech, komfort cruiser liksom, og så bare driver og synker.
Ja, det ser så bra ut.
Bare så trolig, ja.
Og han, Kay tar og kalkveler hun løft på, og hun holder seg i livet lenger enn det som mennesker hadde gjort.
Ja.
Hun liksom tar alt for lang tid med å dø under vann der. Sykt brutal scene.
Veldig.
Den gjorde skikkelig inntrykk på meg, altså.
Men det er også, sant, en ting som er typisk Blade Runner er at de sier så å si absolutt ingenting om hva en replicant er.
Nei, sant? Det er sant.
Hvor mye er biologisk materiale? Hvor mye er robotdeler? Ja,
det mener jeg både at Ridley Scott har gått ut i under produksjon, om det var etter eller under produksjonen til originalfilmen, at de er biologisk produsert.
Ja, okay.
Det er ikke noen mekaniske deler.
Det er hans mening.
De grodd frem i en tank.
Ja,
de er jo født på en måte, sånn som den der tuben.
Ja.
Men de må jo ha noe robotparts.
Kommer ut av en sånn ispose.
Men har de en menneskelig hjerne, liksom, og indre organer? Og...
Ja.
Nei, han sa det at han sammenlignet, det var intervju på Loop, det var på 90-tallet en gang, sånn som det. Hvor han sammenlignet replicants med Bishop fra Alien-franchisen.
Okay. Ja.
At Alien er, altså, eller Bishop er maskinen og replicants er det er mer kloner enn roboter.
Men de har jo noen form for programmering, så det er jo litt sånn.
Ja.
De er jo programmert også, ikke sant?
Ja.
Men de er vage på dette da, for de er jo med på å viske ut skille mellom mennesker og replikanter.
Det er liksom det jeg sier, at vi som mennesker er jo bare biologiske maskiner med også.
Ja.
Altså, hjernen blir styrt av elektriske impulser. Vi er bare en jækla... Ja, vi er en jækla avansert biologiske maskin. Og samme er replicants.
Men da, at det skal være at det er så umulig å få dem til å reprodusere naturlig. Det må jo ha en annen forklaring in universe. At det er den store hellige graven.
Det er store gåten å få det til.
For hvis de fyller av vanlige menneskelige organer, skulle tro at det ikke var den store bøygen. Men igjen, dette er ikke det som det er ikke det de mener. Nei, at den skal dvele på heller.
Det som er, filmen utvider universet på veldig mange måter. Det viser deg ting du ikke har sett før, og det går i dybden på tematikken fra første filmen. Men det de ikke viser deg mer av, og det er jeg takknemlig for, det er disse her tekniske detaljene som det hadde ikke egentlig forbedret noe om du hadde
vist. Det hadde du ikke.
Nei.
Du trenger ikke videre.
Men det som hjelper, det som gjør det bedre, det er at vi får vite mer om, eller det går i dybden på de samme temaene.
Stemmer.
Så det, derfor det er så jævlig bra oppfølger, for det at de gir det... De gir deg ting du ikke visste du ville ha.
Ja. Det. Men etter han drukne løv da,
så
tar han jo
stemmer
Deckard med seg til
riktig. Det var feels.
Det fine er slutt, og det er jo igjen ambiguity. Ja. Dør Kay liksom.
Han dør jo, det ser jo ut som han dør litt på samme måte som Betty gjør da.
Ja.
At han ligger, i stedet for regnet så blir han snødd på.
Men, ja, stemmer. Ja. Men dette ser du at på en måte er shut down.
Ja, det gjør det.
Mens her puster han fortsatt på en måte når
Vi kan jo håpe at han klarte seg. Han fortjener jo ikke å dø. Han er jo en
bra fyr. Nei, han gjør ikke det.
Men,
det faller også igjen på hele det Blade Runner, at det er åpent. Det er åpent for tolkning.
Ja.
Det skal diskuteres. Hva synes du? Hva synes du? Hva synes du? Det er det som er så jævlig kult med det. Ting er lagt for at man skal Det skal ikke være et klart svar på det.
Men det er sånn nærmere en happy ending du kan komme, for det er ikke du får jo treffe datter og, ja.
Ja. Og veldig, det som er så åpen for meg nå, det var en sekvens der han, når han går gjennom DNA manuelt.
Ja,
ja.
Han leser DNA-sekvenser bare. Og så liksom ser han jo at det der er a boy and a girl.
Ja.
Mm.
Og er det da meint å være på en måte at han er den decoy-versjonen?
Kanskje.
Men hvorfor er DNA-et? Hvorfor matcher DNA-et? Da falt jeg litt av underveis.
Ja, det er jo fordi de har skjult sporene. De nevner det.
Ja, fordi Dekker sier, jeg snakker om å skjule spor. Mm. Så jeg skrev det på den kontoen, at det var forfalskning. At det var aldri snakk om en gutt.
Ja.
Det var alltid snakk om en jente.
Ja. Han sier jo også at to identiske DNA-er, det kan ikke være mulig.
Til og med enige, da tenkte jeg enige tvillinger, jeg.
Ja, men til og med der er det små forskjeller.
Jeg tenker at de har hevet henne inn på det.
De har forfalsket det.
Ja. De har hevet henne inn på samme plassen hvor det ene barnet har blitt havnet inn på det andre plasset hvor det andre barnet døde, og så er det bare kopiert det over. Og så, ja, det er, bare, og så er det paper records, holdt jeg på å si, og det er ingen som ingen vil blunke to ganger over dette her, med mindre du er en replicant spesielt sendt ut for å utforske akkurat dette her i en gigantiske konspirasjon som aldri kommer til å skje.
Stemmer.
Så det er jo safe, det er jo så safe så du kan få det til å være, men enter Constable K.
Ja, ja, for det er jo ingen som hadde kommet på å gjøre det, liksom.
Nei, gå igjennom GATC.
Ja, manuelt.
Gå gjennom Gattaca-koden.
Ja, det er Gattaca.
Nå fikk jeg lyst til å se Gattaca.
Gattaca, ja.
Ja, den er kul.
Det er en av mine favoritter. Det er mitt favoritt-soundtrack av den, alle filmer.
Den, faen hva jeg skulle si.
Ja.
Nei, tilbake til musikken. Når han ligger og dør, så hører du jo temaet fra Blade Runner.
Ja, du gjør så.
Det var ganske fint.
Det var sykt fett.
Amazing.
Ja. Så det var en ganske perfekt slutt.
Ja, det var det.
Men apropos musikken, av og til så er det i lydbild, når han er i noen av de mørke byscenene, så er det nesten som musikken lager en sånn mekanisk grindelyd, sånn skikkelig, skikkelig sånn harsk. Det høres litt ut som en racerbil som speeder opp noe voldsomt. Men det er, sånn, det, er sånn, det er akkurat sånn hele byen bare knaker nesten. Det likte jeg veldig godt. Det, lyden er en sånn halvveis sound effect og halvveis musikk av og til.
Ja.
Det er med på å skape denne stemningen. Hei, hva synes du om Atari i 2049?
Jeg elskte det.
Så bort på Ketil akkurat og han bare, yes!
Så Atari som en sånn tech-gigant i 2049. Og Pan Am som er et flyselskap som gikk konkurs i 1990.
Ja.
De finnes ennå.
Ja.
I den verden. Jeg liker det. Det var en bra måte å gjøre det på, for det at 2019, vi vet jo 2019 blir jo ikke sånn som det er i Blade Runner.
Så det er jo ganske tydelig at det er et alternativ til universet enn vår.
Ja,
liksom.
Ja.
Absolutt.
Men, så det var en god løsning.
En annen ting, Jared Leto sin karakter, Wallace, var jo også veldig, han hadde jo veldig lite screen time.
Ja, det er det. Veldig.
Men han, og det var helt flott det, synes jeg. For han ble mer sånn ominous, gudaktig karakter som trekker i trådene da. Han trenger ikke å være der og ende opp et hustak og fistfight liksom med Kay på slutten og sånn. For det hadde jo blitt super klisjé.
Det hadde ikke funket, men han har vel omtrent nesten mye, like mye screen time som Tyrell har. Det er ikke så langt unna.
Men la dere også merke det at han er jo blind.
Ja.
Men han har jo selvfølgelig tech til å sikkert se enda bedre enn de som har vanlige øyer når han kobler på de der greiene.
Ja.
Men han velger tydeligvis å være blind tidvis.
Ja.
Det er vel for å være... Jeg tolker det som at han, selv om han har all den tekken, altså de... Tekken Tag Tournament.
Tekken 7.
All den teknologien. De små lakrissbåt-dronene som han flyr rundt og alt det der. Callback til...
Fan av lakrissbåtene der,
Villeneuve. Ja, callback til The Arrival, lakrissbåt.
Ja, jeg tenkte også på de lakrissbåtene.
Men at han er liksom på det punktet at han han vil fortsatt være 100% menneske, eller han vil fortsatt ha den visse kontakten med sin menneskehet.
Med menneskeheten sin, ja.
Og øynene er jo, altså, det vinduet som vi oppfatter verden rundt oss. Stemme. Visuelt. Ja. Og han, at han ikke vil fucka med sine interne organer, men heller gjør, ha noe eksternt og bare sende signaler til hjernen som fjernstyrer det.
Ja. Ja.
I stedet for å hakke av lemmer og erstatte det med noe kunstigt.
Stemme.
At han ser på seg selv som så overlegen replicant, og så overlegen altså kunstig livsformer, at han han vil ikke dra seg ned på deres nivå, kanskje.
Ja, det er absolutt plausible tolkninger.
Ja.
Men ja, har vi noen closing comments hver av
oss? Det var sånn små det heller også. Bare den der sekvensen med han der somalieren.
Ja, det var fett.
I'm the captain now.
Det var litt som...
Det var jo alle... charmerende duden i filmen, nesten.
Ja. Og så kul! Han kunne fikse alt den han.
Ja.
Han er ikke skuespiller, han duden der. Han har de bare sopt inn.
Det er jo han fra... Det er jo han, I'm the captain now.
Er det han?
Ja.
Samme skuespiller.
Ja. Han er limosjåfør, han. Eller var limosjåfør. Før de hanket han inn til herregud, Captain Phillips, thank you.
Men det er jo,
han var limosjåfør som, om han kjørte castingdirektoren eller regissøren eller en produsent eller et eller annet til Captain Phillips.
Okay.
Han er somaler som bor i Minnesota eller oppe i nord i Canada eller et eller annet. Men så var det sånn, Han vi vil med ha, liksom.
Dr. Badger heter han i filmen.
Ja.
Han er jo en sånn side-charakter à la noen av de serienerne.
Han øydoktoren.
Dun som lager øyer,
ja. Stemmer det. Ja. Og de som jobber med sånn gatemat.
Ramen-sjefen.
Ramen, ja.
Men foods of drit.
En annen ting å skyte inn. Olmos.
Ja. Ja,
vi glemte jo helt å snakke om den.
Yes.
Ja. Ja, fordi her igjen sitter jo han og former en sånn origami-hest.
Yes.
Yep.
Yes. Og hestfigur går jo igjen. Og...
Mm-hmm.
Ja.
Igjen, det er også så...
Ja, det er sant
det. Men det her reflekterer en av største teorien om Gaff fra Blade Runner 1.
At han
alltid vet alt.
Nettopp.
Om alt, nesten. Eller han vet alt om Deckard. Han vet at Deckard er en replicant. Han vet, fordi han vet at Deckard har drømmen om engjørningen, derav engjørning origami-figuren, og too bad she won't live, but then again, who does? Og at etter hver store bragd eller kamp eller bare sånn undertaking som Deckard går gjennom i Blade Runner, hvem er da den første til å møte han etter hver eneste en av de scenene?
Nettopp.
Det er Gaff. Han er der en gang etterpå. Han vet nøyaktig hvor han er. Han vet at han er på taget med Betty. Han vet at han er og skjøyt ned slangedamer.
Stemmer.
Vet nøyaktig hvor han er hen. Og han er der, og med en gang det er ferdig, da revealer han at hei, jeg er her, og nå tar vi med deg.
Det er jo alltid, men det er jo alltid fint å se Edward James Olmos.
Han er fantastisk. Han er så bra.
Godt. Men han virker... Men han var kledd ut som Colonel Sanders i filmen. Fikk litt lyst på kylling når jeg sa han.
Bra at han enda hadde samme
bakgrunn. Det store spørsmålet, is he or isn't he?
Det er et godt spørsmål.
Jeg heller fortsatt på... Jeg tror han er.
Ja.
Og jeg føler en... Et
Ridley Scott sier han er. Harrison Ford sier han ikke.
Men manusforfatter sier han ikke.
Ja, han gjør det.
Og Philip K. Dick sier at hva tror du?
Ja.
Når han gjemte seg i ørken,
ja.
Så den dronen jeg nevnte som leder etter liv, du får jo informasjon der om at det er jævlig heavy stråling i det området.
Det er sant, så han har tålt strålinger.
Og... han har tålt enormt mye stråling uten å bli full av kreft, i hvert fall.
Og slåsskampen med Batty, du ser hvor insane mye bank han får der.
Han gjør det.
Et hvert menneske hadde jo kukke armer og bein og nakke og
men det er viktig, alt. Men det er viktig for meg at de ikke gikk rett ut og sa det.
Ja, det lindet til diskusjonen.
Jeg vil at det skal være en viss sjanse for at han er menneske, eller omvendt.
Ja, da.
Jeg liker ambiguity, jeg, altså. Det lever greit med det.
De kunne jo vist han. Men det, de gjør samtidig et poeng av at han løper ikke gjennom veggen når Kay gjør det.
Ja, de også. Han går bare og åpner døra.
Fordi han...
han har jo eldes også.
Ja,
men i tillegg, han har aldri vært så sterk som de andre replikantene.
Han er jo ikke en etterforsker, liksom. Han er jo ikke en worker.
Men det at han går gjennom døra, og ikke gjennom veggen, det henger også igjen med det at han ikke visste... altså, si han er en replikant. Jeg mener han er en replikant. Men si at han er en replikant, at han... visste jo ikke at han var en replikant til å begynne med. Så da er det jo, det viser jo bare hans menneskelighet. Mm-hmm. Eller at han ikke vet, han vet ikke hva grenser han har, for det han har ettersom hans minnesenter i hjernen sier, så har han vokst opp som menneske. Med stemmer menneskelige det. Begrensninger. Til styrke, til utholdenhet, til hva han tåler av stråling, til hva han tåler av alt.
Riktig.
Og i og med at han ikke kan hoppe gjennom en vegg, eller han tror ikke han kan hoppe gjennom en vegg, så derfor går han gjennom døra, for det ville ikke vært naturlig for han å bare blæste seg gjennom en vegg, liksom. Kay vet at han er replikant. Han vet at han er en maskin, og han vet at han har insane krefter. Så da bare blæser han gjennom veggen, for det er naturlig for han.
Men jeg bare sier at det, jeg liker at ikke de bare sier det rett ut. Det hadde vært dumt å bare, liksom, for en gang for alle, nå skal vi avsløre det.
Ja. Mm. Jeg føler også at hvis du hadde vært alene i 30 år med bikkja, så hadde du blitt litt koko, tror jeg, hvis du var et vanlig menneske.
Ja, det er sant. Det er sant.
Sant?
Jep. Du ser også, han tviholder på menneskeligheten sin med... ja. All viskin han drikker. tviholder med du har altså,
fin produktplassering med den viskin.
Ja,
det var jævlig black label.
Men alt det med kasinoet, og du har liksom med alle bøkene han leser, den jukeboxen og alt det der, han tviholder på gjerne sin barndom eller altså musikk og ting som han føler han har vokst opp med. Kanskje han ikke har gjort det, men han tviholder på menneskeligheten sin. Kanskje han også nekter å innse at, at han er replicant, selv om han innerst inne vet det, så vil han være a real boy.
Stemmer.
Sant?
I am a big boy.
Ja. Nei, det er bare så bra. Du sitter fortsatt igjen med masse spørsmål, men det er bare en del av det.
Det er akkurat sånn. Det er akkurat rett sånn det skal være.
Om de aldri lager en igjen, om de aldri lager en ny igjen, eller om det tar 30 år, eller noe sånt, det gjør ikke noe. Jeg trenger ikke en oppfølger til denne filmen.
Nei.
Nå, men det sa jeg jo forrige gang, men nå tenker jeg liksom... det var perfekt oppfølger. Ikke få noen andre enn Villeneuve til å lage en ny... Brett Ratner kommer inn og...
for Zack Snyder til å gjøre
Jerry Bruckheimer.
Ikke gjør det, vær så snill.
Wes Anderson. Du ser meg jo, som du sa, da, at han slider jo på box-office-en.
Ja, det.
Men de har fortsatt ikke han har ikke åpnet i Asia-markedet.
Nei.
Og det kan mye skje. Og hjemme home theater, jeg tror det er mange som kan kjøpe denne Blu-ray-en her.
Ja,
jeg har veldig lyst til å kjøpe den i 4K HDR Blu-ray, fordi denne filmen er verdt det, altså.
Ja.
Men da må jeg ha en 4K HDR Blu-ray-spiller.
Ja.
Jeg kjøpte det for en liten stund, så jeg har kun en film, og det er The Revenant.
The Revenant.
For den har så bra transfer.
Ja.
Syg billig kvalitet.
Ja, var det jeg hørte at denne... denne filmen er filmet på noen der Alexa-kamera.
Ja,
stemmer. Alexa det 65.
Ja.
Mm-hmm.
Og det,
6K og sånn, tror jeg.
Ser jo, nice. det ser jo jævlig nice ut.
Det er amazing.
Digital film er digg det, altså. Det er kult. Ja, kult med hvert sin bruk.
Ja, absolutt.
Mm. Nei,
så... Jeg føler jeg fikk tømt meg.
Ja, det gjorde jeg
også. Takknemlig for det. Ja, det var veldig kjekt.
Jeg har ventet så lenge på... Det har følt som en evighet å få vente med å snakke med denne filmen her.
Mm-hmm.
Den var helt mindblowing.
Yep.
Så jeg kunne ikke vært mer fornøyd. Det er den perfekte oppfølgeren.
Ja. Yep.
Jeg har... Den går rett inn som en av historiens beste oppfølgere.
Ja, lett. Jeg har ingen problemer til å sette den her opp ved siden av æresplassen til Blade Runner Final Cut Blu-rayen i hylla.
Nei, det føles som en verdig oppfølger.
De står lett side om side.
Hvem hadde forutsett det?
Nei, ingen.
Umulig å se dette her komme.
Ja. Nei. Ikke Villeneuve selv, ingen.
Ridley Scott, kan du bare drite i?
Altså, God bless Ridley Scott, men han hadde ikke klart det.
Nei. Ridley Scott har lagt noen av tidens beste filmer.
Ja.
Men han har også lagt massevis av crap. Så. Ja,
han har det. Han har blitt sloppy og kjedelig.
Ja, nå føler jeg han har beholdt evnen til å ha kule visuelle ting.
Han er... Ja. Fuckings ekspert på visuelle ting.
Ja, han, uten tvil.
Ja.
Men han er en gammel out of touch mann.
Ja. Han passer, altså, den dag i dag, han passer så sinnssykt bra i rollen som producer eller executive producer.
Det er det han bør sitte.
Det eller konsulent.
Ja.
Og bare overse prosjektet uten å ha regi.
Ja.
Det passer han perfekt i, for han er en visionær, han er utrolig dyktig, han har så masse bra kreativt i seg,
han er en universskaper,
og der har du parallell med George Lucas.
Ja.
Men han er
det er sånn som George Lucas burde gjort på på prequels, sånn som George Lucas gjorde på Empire Strikes Back og Return of the Jedi, som burde gjort på prequels. Det burde Ridley Scott
Han hadde full rett å gjøre det, han eier det, eller han eide det.
Det samme kan du si om Ridley Scott, han har full rett til å lage Prometheus og Alien Covenant.
Men han eier det ikke.
Nei, men det er han som er eier det, eller eier det. Det er jo fortsatt han som er far til Alien-franchisen.
Jeg ville heller sett Neil Blomkamp.
Er du galen?
Samme hvor ujevn Neil Blomkamp er, så ville jeg heller se noe fra han. Men vi må innse, folkens, at Steven Spielberg, Ridley Scott, George Lucas, til en viss grad så har de ikke det magien som de hadde.
Nei.
Ikke som regissør.
De har... Nei.
Jeg er helt enig.
Men de har veldig respekt for de alle sammen. Men de liksom, filmregissører går ut på dato som regel. Et unntak, jeg vil si Scorsese har klart seg ganske bra.
Ja, det har han.
Ja.
Men når du hører intervjuer med Scott siste tida, særlig rundt med Covenant, han virker som han er rett i ferd med å sovne.
Ja, han er ganske...
Han sier så mye bullshit, og han kjeder seg sånn, han sitter der. Det er helt forferdelig. Du må høre et IGN-intervju med han i forbindelse med Covenant. Han høres dritas ut, og at han er i ferd med å sovne.
Han er en YouTube-kanal jeg følger, en venn av meg som heter Oliver Harper, som har vært med på dette showet.
Ja.
Han har en annen venn som han har med på sånn commentary-spor og sånn av og til, og han er ganske god til å imitere Ridley Scott. Så han er god til å liksom prate sånn Ridley Scott bullshit med den stemmen. Det er hilarious.
Nei, det er liksom hvor en fantastiske de gamle titanene en gang var, så er det på tide å viker til side for de nye unge blodet.
Han er Dennisen her, viser hva han er god for.
Han er en ekte saker.
Ja, du har Denis Villeneuve, du har Christopher Nolan, du har Det var så mange altså, selv om
Abrams også, for så vidt
J.J. Abrams, selv om Quentin Tarantino er på samme alder, så har jo han hvis Tarantino får bestemme som han selv vil, så har han kun en eller to filmer igjen før han legger opp. Men fortsatt, men han har jo sin egen nisje, sant, heller vel ikke.
Men hittil er ikke klart å finne noen svakheter med Villeneuve, mens Abrams og Nolan kan jeg peke på noen svakheter hos. Men jeg synes Villeneuve så har jeg problemer med liksom, dette er han ikke god på liksom.
Ja.
Han er flink i talt.
Ja.
Og Dune blir jo hans
Dune.
Ja.
Hvis du hadde, fortalt meg for to uker siden, hvis du hadde fortalt meg at en Dune-film kunne bli bra, så er det ledd i trynet ditt. Men etter å ha sett den her, så tror jeg faktisk at Dune kan bli bra.
Jeg stiller meg 100% bare dette her blir tatt opp. Jeg stiller meg 100% bak Denis Villeneuve som regissør til den nye Dune-filmen. Jeg har 100% tro på han.
Hvis noen kan klare det. Hvis noen kan bli...
Andre en skal gjøre det, så er det han.
Muad Dib.
Ja.
det er jo en slags umulig sequelization, sant?
Det er et prosjekt som er astronomisk undertaking.
Og Sean Young spilte jo der også.
Ja, hun gjorde det. Hun spiller
enda mer forbannet nå, ikke bare.
Og hun kommer til å hate Villeneuve.
Nei, folkens, dette har vært konge.
Ja,
fantastisk. Ja, veldig, veldig bra.
Og, Thomas, må du videre til en annen podcast?
Ja, jeg skal faktisk hoppe over på Nerd Alert nå.
Ja, så det må folk sjekke ut. Nerdcast.
Yes.
The Az.
Må hilse krue.
Ja, hils gjengen. Og da, folkens, vi er tilbake om to uker.
Og, takk for at jeg fikk bli med.
Ja, vet du hva, vi måtte ha en hjerne til. Så nå hadde vi det. Det var fantastisk. Takk, folkens, vi snakkes om et par uker på neste Red Crew Neon. Da er Ida tilbake, tror jeg.
Sjekk ut resten av nettverket på Red Crew Neon.
Ja, det er så mye som skjer, inkludert The Ass.
Ja.
Alltid inkludert det.
Yes.
Ok, ha det bra.
God greier, hei da.